PKK-k su-etena agindu du Erdoganek aukera historiko bat sortu dela esan eta segidan. Mikel Peansa. Urratsez urrats bake prozesu baterako ateak irekitzen ari dira Turkiarren eta Kurduen artean. Ostegunean Abdulla Ocalan PKK-ko buruzagi historikoetako batek armak utzi eta desegiteko deia egin zion bere taldeari ostiralean. Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak adierazi zuen aukera historiko bat sortu dela adierazpen horrekin, eta larun bat honetan PKK-k iragarri du su-etena agindu duela Ocalanen deiari jarraituta. Firat Anf albiste agentziak zabaldu du su-etenaren berria. APO liderrak Ocalan buruzagiari APO deitzen diote gizarte baketsu eta demokratiko bat eraikitzeko egindako bidean laguntzeko, gaurtik aurrera indarrean egongo den su-etenera deitzen ari gara. Ocalanen deiaren edukiekin ados gaude eta hori ezartzeko pres gaude. PKK Kurdistango Alderdi Komunistako Batzorde Exekutiboak zabaldu du mezu hori eta ziurtatu du bere indarrek ez dutela ekintza armaturik egingo ez badie inork eraso egiten ez dien bitartean. Ez diote eperik jarri su-etenari. Ocalanen deiak prozesu historiko berri bat hasi du Kurdistanen eta Ekialde Hurbilean PKKaren iritziz. Eta talde horrek egindako borrokak sortu ditu horretarako baldintzak. PKK-ren borrokak jendeari eman dio boterea orain borroka politikoan jarraitzeko. Borroka horretan hildakoak gogoan hartu dituzte adierazpenean. PKK-k gehitu du espero duela Turkiak Ocalani utziko diola askatasunean jarduten. Kartzela irla berezi batean Imralin apartatuta eta preso dauka Turkiak buruzagi hori 26 urtez, 1989-tik eta hura askatzea beharrezko jo dute bake prozesua gida dezan. Ostegunean publiko egin zen adierazpenean, Ocalanek PKK-ri eskatu zion kongresu bat antolatzeko armak uzteko eta taldea desegiteko eztabaidari heltzeko larun bat honetan. PKK-k esan du hori gertatu ahal izateko eta kongresua arrakastaz egin ahal izateko behar dutela Ocalanek prozesua gidatzea. Beharrezkoa da testu inguru seguru bat sortzea. Ankarak zer egingo? PKK-k ohartarazi du hala ere, prozesuak aurrera egitea nahi bada ezinbestekoa izango dela baldintza politiko eta demokratikoak sortzea, Ocalan askatzeaz edo Ocalanek libre jarduteko baldintzak sortzeaz aparte. APOk egindako deia ez da inola ere bukaera bat, baizik eta hasiera berri bat. Ostegunean Ocalanek zabaldu zuen adierazpenaren azken paragrafoa esanguratsua da alde horretatik. PPK-ri egindako deia nabarmendu zen ostegunean armak uzteko eta erakundea desegiteko urratsak egiteko eskatu baitzuen buruzagiak. Deiaren azken paragrafoak baina nabardura bat gehitzen zuen. Dudarik gabe, praktikan armak uzteak eta PKK desegiteak esan nahi du politika demokratikoa eta dimentsio juridikoa onartzea. Gehiegi zehaztu gabe, baina Turkiako estatuak ere urratsak egin beharko dituela esaten ari zen paragrafo horretan eta azken momentuan hitzartu zuen estatuko funtzionario batzuekin anfagentziaren arabera. Osteguneko adierazpen publikoaren ostean, DEM alderdiko ordezkariek zenbait kurdu ordezkatzen ditu alderdi horrek une honetan errepikatu dute, behin baino gehiagotan, Turkiak baldintza demokratikoak sortu behar dituela. Orain, pilota gobernuaren teilatuan dago. Ez bada demokratizaziorik eta gobernuak gure oinarrizko askatasunak aitortzen ez baditu, nola eraikiko dugu etorkizun komun bat? Alderdi kurduak gogor jazarrita daude Turkian, debekatuta daude haietako asko. Eta ezkerreko kurduak agintean zeuden udal batzuetako alkateak eta gobernuak ordezkatu egin ditu Ankarak azken urteetan, kurduen kultura eta hizkuntza ere jazarrita daude. Eta atxiloketak maiz gertatzen dira adierazpen kurdu sotilenen kontra ere. Baldintza demokratiko oinarrizko batzuk sortzeko erreformak behar direla eta horrez gain, konstituzioa ere moldatu beharko dela esaten ari dira kurduak azken hilabeteetan. Hortaz, Erdoganek Ocalanen deiari zer erantzungo ote zion zain zeuden kurduak eta Erdoganek ostiral arratsaldean erantzun zuen. Ankaran ekitaldi batean adierazi zuen aukera historiko bat sortu dela terrorearen horma suntsitzeko eta Turkiako gobernuak aukera hori gertutik jarraituko duela prozesuak amaiera arrakastatsua izan dezan. Kurduen demokratizazio eskaerari berriz horrela erantzun zion. Terrorismoaren eta armen presioa desagertzen denean, demokraziarako eta politikarako espazioak berez zabaltzen dira. Erdoganek adierazpen horiek egin eta ordu batzuetara etorri da PKK-ren su etena. 40 urtez borrokan. PKK gazte kurduen talde batek sortu zuen 1978an eta 1984an ekin zion borroka armatuari. 4 hamarkadaz borrokan aritu dira Turkiako indar armatuak eta PKK-ko gerrilariak. Fase asko igaro ditu gatazka horrek eta Turkiako berri agentziek esan ohi dutenez, 1000 hildako eragin ditu. Datu zehatzik ez dagoen arren, 40.000 hildako inguru aipatzen ohi dituzte. Mendebaldeak alderdi terroristen zerrenda sartua dauka PKK. Lehenago ere saiatu dituzte bake prozesuak Turkiako gobernuak eta PKK-ak. Azken negoziazio prozesua 2013 eta 2015 artean egin zuten eta kurduen egoitza sozial baten kontrako atentatu bat gertatu zenean amaitu zen. Harrezkero, borrokak eta enfrentamenduek ez dute etenik izan, ez da azken asteetan ere. Anadolu Turkiako agentziaren arabera urte hasieratik 100 miliziano kurdu baino gehiago hil dituzte Turkiako indarrek Iraken hango mendi eta eskualde batzuetan babesten baitira PKK-ren milizia gehienak. Azken bake prozesu hau urrian abiatu zen publikoki 9. Devlet Bazeli eskuin muturreko alderdi Turkiarreko MHP. Buruak Erdoganen aliatua da gobernuan iradoki zuen bake prozesu bat has zitekeela PKK-ak armak uztea eta desegitea erabakiko balu. Harrezkero, dem alderdiko ordezkariek hainbat bilera izan dituzte Okalanekin Imraliko kartzelan eta Turkiako parlamentuko alderdi guztiekin ere bildu dira. Okalanek berak anfagentziaren arabera harremanak izan ditu Turkiako gobernuko ordezkari batzuekin. Elkarrizketa horien guztien emaitza izan dira azken egunotako adierazpenak. Okalanen deiari abegi ona egin zioten Iranek eta Irakek joan den ostegunean eta EBEetako gobernuak eta Europak ere urras positibotzat jo zuten. Nazioarteko komunitatearen babes zabala jaso du prozesuak beraz. Begi bat Sirian. Kurduen herriari buruzko errolda ofizialik ez dago. Baina 40 milioi inguru direla esan ohi da eta 4 estaturen artean banatuta bizi dira. Turkia, Iran, Irak eta Siria. PKK-ren borrokak horiei guztiei eragiten die zuzenean ez bada zeharka, baina Ankarak Siriako kurduekin du kezka gehien. Zehazki SDF Siriako indar demokratikoak talde armatuaren barruko YPJ eta YPG miliziekin. Milizia horiek eta PKK gauza bera direla errepikatzen du Ankarak haiek esan arren ez dutela loturarik. Ostiralean Erdoganen adierazpenaren aurretik Omer Celik AKP alderdiko bozeramaileak Erdoganen alderdia adierazi zuten PKK-ari lotutako talde guztiek utzi behar dituztela armak alegia baita Siriakoek ere. Mazlum Abdi SDF-ko buruak ostegunean bertan erantzun zion Okalanen deiari argi utzi nahian haien taldeek ez dutela PKK-arekin loturarik eta buruzagi kurduaren deiak ez diela haiei eragiten. Turkia eta ARK babestutako mertzenario jihadistak Siriako kurduen kontra gogorari dira azkeneko hamarkadan eta abendutik Siriako gobernua bota zutenetik. Siriako kurduen kontrako gerra gogorrean ari dira Turkia zein ARK babestutako jihadistak. Fronte hori baretu eginda azkeneko asteetan, alere eta SDF Siriako gobernu berriarekin negoziazioetan ari da.